You're with SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Uwal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien illum set wieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi Joe, grazzi jintom is-semija ta' dal-programm u grazzi tal-li tibatu il-mistoqsijiet tagħkom.
L-ewwel mistoqsija tagħna ġejja minn Joe Zammit minn Albion fil-Victoria għalhekk Doris bħalissa għandu xi pozz li fihom kellu xi ħaxix tal-ikel u li issa spiċċa. U għallek u dejjem inneħħi l-ħamrija minn sena għal sena u impoġġi ħamrija ġdida fil-pozz. Il-ħamrija li inneħħi għallek ma jarmijiex u jħawwada mal-kompost jew fejn iħawwel u jiżra xi ħxejjex oħra. Qed jistaqsik dan tajjeb jew aħjar jarmija ħamrija bħal din.
Joe, l-ewwel nett ngħidlek proset u proset tassew talli tagħmel dan ix-xogħol li hija tajt illi inti tneħħi il-ħamrija minn ġal-pozz li inti tuġa użajthom u twarraba u tagħmel ħamrija ġdida. Il għaliex hawnhekk qed ngħidlek li inti mingħajr ma taf hija tagħmel dak li ngħidulu crop rotating, ħaġa tal-iskantament ħbieb hawn minn għandu għalqa kapaċi jagħmel il-crop rotating vordiri tħawel pjanti xtieli tal borma ta' xiex linti għandek u dejjem dawn trid bidlilhom il-post tagħhom biex kif ngħidu minn sena għall-oħra inti tevita li jiġi dak il-mard mis-snin ta' qabel. U hawnhekk inti qed tagħmel l-istess xogħol, però qed tagħmlu b'mod inti personali naturali tiegħek billi tneħħi l-ħamrija l-qadima u tagħmel il-ġdid. Narġa' ngħidlek prosit. Issa, rigward dik il-ħamrija li issa l-enerġija kollha marritilha minn ġofija u jekk iva kien hemm xi ħaġa fija int sejjer twarraba, sewwa qed tagħmel li twaddaba b'andorra, da żgur li ma tarmijiex. Però hawnhekk issa jien ngħidlek biex tara inti kif maħħadik fejn inti waddabta sejjer tarġa' iż-żidela ftit kaw manjura, blood and bone, ara naqra x'għandek manjura milli għandek inti stess barra il-kaw manjuru ġvera, naqra fertilizer anka liquid fertilizer, sea salt tajjeb ukoll, kollox tajjeb biex tarġa' tagħtiha dik l-enerġija lura. No, dan kollu li inti qed tagħmel huwa verament tajjeb proset.
Mistoqsija minnant Emily Piscopo minn New South Wales għaltlek Doris inti fl-aħħar programm meta kont qed twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-larinġ, inti semmejt li hemm Maltese Blood Orange. Qed tistaqsik din hija magħrufa hekk, jiġifieri jisimha hekk u jekk iva fejn issib tixtriha fl-Awstralja.
Il-Maltese Blood Orange. Jien personali l-waħda li għandi konċtrajta hawnhekk minn Dural kien hawn nursery dispjaċini ngħid illum għalqet kienet Hardgraves kien ilha fuq l-40 sena. Però jekk inti tfittex tara naqra għax dan ċertu koll li għandu jekk m'għandux il-Maltese Blood imma naħseb li għandu oħrajn di waħda jisima Arnold tajba ħafna wkoll u hemm oħra jisima Kara Kara tajba wkoll però ma tagħtix dak il-ħafna ħmura fuq ġewwa. Dan huwa Engels Nursery x'imkien lejn in-naħa l-istess ta' Dural. Fittex din il-nursery xi kabbar is-siġar tal-larinġ biss. Ċerta li inti hawnhekk sejjer taf jew forsi diġà smajt sejra fittex li dan il-post u saqsih għal Maltese Blood Orange u ngħidlek ukoll li għalkemm dawn il-Blood Oranges sewwa jekk hija il-Maltese Arnold Kara Kara wa oħrajn iżjed il-għaliex iktar biex jagħtuk dik il-ħmura fuq ġewwa dawn irridu il-kesħan speċjalment ta' bil-lejl. Is-siġra ta' dan il-larinġ li huma tal-Blood Orange iktar ma tkun kesħa iktar dawn irriduh u jibdew iktar jagħtuk il-ħmura fil-larinġa wara li jgħaddu mill-inqas se ngħidlek 2 jew 3 snin. Iva prova ċempel lil Engels Nursery dan ikollu ħafna siġar ta' din il-kwalità.
Mistoqsija minn għan t-semmija taħna minn New South Wales, din għadoris għatlek kont qed nisma on demand fejn inti kont qed titkellem dwar it-trip tiegħek f'Malta u s-siġar u l-pjanti Maltin. Għatlek meta kienet tifla żgħira f'Għawdex kien hemm pjanta li kienu jgħidula fidloqhom u kienu jużawha bħala mediċina. Għatlek tista' tgħidli daqsxejn aktar dwarha għax in-nanna kienet temmen ħafna biha bdil-pjanta.
Iva verament il-fidloqhom kemmi pjanta wkoll sabiħa fil-ġonna tagħna ħbib il-borax tafu intom għaw ħafna li inkabruwa jien personali l-ewwel waħda wkoll inkabbara. Barra li hija tant tajba li nikluwa nejja jew ukoll imsajra, din ukoll bl-Ingliż ngħidula bee bush jew inkella bee bread. Semmejt in-naħla ħbib, din hija pjanta li tant in-naħal ifittxuha u narġa' ngħid li ifittxuha u tant iħobbuha sew li jkollok iktar minn waħda fil-ġnien tiegħek. Iva, it-toma ta' din il-fidloqhom il-borax għandha t-toma kinti tikolla naqra nejja mal-selet il-weraq tari tagħha jew anke l-fjura x'int waddaba fis-selet tiegħek, għandha t-toma ta' tal-ħjar biex tifmuni sewwa, verament tajba. U iva nafu kol smajt kemm il-darba bin-nanni tagħna li l-fidloqhom kienu jużawha bħala mediċina. Għaliex iva verament narġa' ngħid li hija tajba għas-saħħa tal-bniedem ħafna rimedji. Però kemm wieħed għandu juża jew kemm wieħed għandu jieħu dan hawnhekk inħalli dejjem f'idejkom mhux vera. Li tgħalli ftit weraq minnu dan u tixrob darba ta' kultant ċerta li ġiet sejjer tagħmel u mhux il-ħsara. Imma hawnhekk dejjem narġa' ngħid wieħed irid joqgħod attent speċjalment jekk wieħed jieħu xi ċertu mediċina li miktuba mingħand it-tabib. Allura hawnhekk ċerta li intom tafu li meta toħdu xi ħaġa minn ġol-ġnien rigward tgħidu din tajba għalina intom tridu toqgħdu ċert attenti u għal bżonn anke titkellmu mat-tabib tagħkom, mhux vera. Però il-fidloqhom il-borax hija pjanta tajba għal ġewwa l-ġnien, għal naħal għax tant ifittxuha u tajba għalik u għalina għaliex iva għandha rimedji sbieħ tajba għal kwalinkwa affarijiet li jinti tista' tuża.
U l-aħħar mistoqsija ġejja minant Mary minn Greystains, dina Doris għaltlek li għandha il-Mondo Grass, għaltlek li twal, għaltlek tista' taqtaw daqsxejn?
Iva, Mary, il-Mondo Grass għaw l-iswed kif ukoll għaw l-aħdar. Għaw dak li nixtruħ ikun baħx mal-ewwel, imma kultant anke meta nixtruħ u taraħ li huwa baħx, ikun hemm xi waħda forsi mħalta u tibda titwalek u floqf tibqalek baxxa titwalek naqra mhux ħażin. Issa iva tajjeb li inti taqbad l-imqas titwil dak is-secretary su scissors u hawnhekk taqta' speċjalment jekk inti għandek imkabbar hemmhekk mad-dawra tal-paver. Il-għalix jint podġi siqek fuq il-paver inti trid tara fejn inti qed timxi u x'vera. Sbieħ ħafna u nkopli ngħidlek ukoll li dan il-Mondo Grass jikber bħala artificial lawn mhux fis-sens artifiċjali, imma qiegħda ngħid fejn ikollok xi post x'imkien xi passaġġ fejn inti ma tistax tagħmel il-lawn għax ma jridx jikber hawnhekk tuża dan il-Mondo Grass u timxi fuq u tant huwa b'saħħtu u meta jidħol issa xari tidħol ir-rebbija ngħidlek jiena li tista' tagħlef dan il-Mondo Grass bil-lawn food tajjeb ħafna ukoll u ma nixxi ngħidu trid li jissaqih.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris ta' dawk tweġibiet għall-mistoqsijiet tas-semija tagħna u nfakkar lis-semija tagħna li qegħdin jisimgħu dal-programm li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhom u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi ġew intob is-semija ta' dan il-programm u bħalma tiġa fil-bidu komplu jibatu l-mistoqsijiet u jiena nirrispondikom. Grazzi ħafna.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.